Dobrý deň, vitajte pri počúvaní podcastu EduŽúr. Názov EduŽúr v sebe skrýva to, čomu sa v našom podcaste venujeme. Edu je zástupné slovo pre výchovu a vzdelávanie a žúr ako skratka pre hlavných aktérov vzdelávania, ktorými sú učitelia, žiaci a rodičia. EduŽúr pripravujem v spolupráci s Komenského inštitútom a tento podcast môže vzniknúť vďaka partnerstvu s nadačným fondom Telekom, ktorý realizuje program Enter na podporu digitálnej gramotnosti. Ja som Anka Jančová, som učiteľka a rada by som vám predstavila zaujímavé témy a ľudí, ktorí posúvajú vzdelávanie správnym smerom. Naším dnešným hosťom je muž, je to učiteľ, ktorý svojich žiakov rád provokuje k premýšľaniu a ktorý sa pri učení sám seba pýta, ako jeho dnešná práca zmení zajtrajší svet. Rastislav Očenáš, učiteľ slovenského jazyka, matematiky a informatiky, triedny tretiakov a digitálny koordinátor na základnej škole v Sviači. A od 25. mája aj držiteľ titulu Učiteľ Slovenska 2022. Dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Zabudla som na niečo pri všetkých tých funkciách a tituloch?
Myslím, že nie a zdá sa mi ich až priveľa, ale naozaj to bolo veľmi výstižne predstavené. Tešil som sa do podcastu EduŽúr a musím povedať, že aj ja som jeho odberateľom, sledovateľom, takže teším sa, že môžem byť dnes s vami.
Tak to ma veľmi teší, lebo aj ja som sa na toto nahrávanie mimoriadne tešila, pretože keď som vás videla na Učiteľovi Slovenska, tak už tam na mňa zaviel taký závan pozitívnej energie a príjemnej atmosféry, takže dúfam, že to podáme ďalej takto. Takže raz, ak nás sledujete, tak viete, že vždycky dávam hosťom v úvode takú tvorivú úlohu, nejaké také cvičenie, ktoré sa dá využiť aj na vyučovaní. A pre vás mám takéto zadanie. Skúste z vášho mena vytvoriť akrostich, čo je niečo ako báseň, kde každý riadok začína jedným písmenom vášho krstného mena. Tak a môžeme zostať pri tom Rastovi, hej? Rasto asi bude kratšie. No. A malo by vás to nejakým spôsobom priblížiť našim poslucháčom.
Tak poďme na to. R bude rýchly. To by mohlo vystihnúť celkom presne, že niekedy v rozmýšľaní som až príliš rýchly a potom sám seba, na seba sa hnevám, že skočím po prvom riešení, na ktoré prídem. R a potom ambiciózny. Myslel som si, že nie som, ale niekde to v sebe asi mám ukryté, keďže naozaj sa dejú okolo mňa tieto veci, ktoré sa udiali za posledný čas, takže asi trošku tej ambicioznosti tam bude a to možno, že vysvetlím aj neskôr. S bude možno trošku stresovaný. Stres je vec, ktorá na mňa má veľký vplyv a s ktorou dosť bojujem aj v školskom prostredí, ale verím, že sa o tom budeme rozprávať. Mal by som byť občas aj ticho, ale to nepíše s mekčeňom, ale niekedy si tak búcham po hlave, že nereagovať vždy a hneď. A myslím, že som optimista. Tak asi tak by som sa predstavil.
Dobre, takže ten obrázok o vás sa nám tak pekne dokresľuje. A mňa vždycky pri mužoch v školstve zaujíma jedna vec, pretože čo si budeme hovoriť, a mne je to ľúto, tých mužov v školstve veľa nie je. Takže ako sa to stalo, že Rastislav Očenáš je učiteľom Slovenska, a nie je hasičom, alebo lekárom, alebo právnikom Slovenska? Ako sa to stalo, že ste učiteľom?
No, stalo sa to viac menej nejakým riadením osudu a ja tiež hovorím, že takou šťastnou náhodou. Chcel som byť ekológom Slovenska, ale možno to bolo len to, že nejako v tom čase, keď ja som sa rozhodoval pre tú svoju profesijnú orientáciu, tak to ešte sme nemali takú ponuku, ako majú študenti možno, že teraz po ukončení strednej školy. A ja som videl štúdium mojej sestry, ona študovala na ekológii vo Zvolení a mne sa strašne páčilo to jej štúdium, lebo bolo ohromne praktické. Mali fantastické hlavné cvičenia, kde chodili po celom Slovensku a študovali geológiu Slovenska, rôzne klimatické javy. Už vtedy sa hovorilo o klimatickej zmene, kedy my sme ešte vôbec ani netušili, že niečo také nás môže zasiahnuť. Takže mne sa toto zdalo ohromne aplikovateľné a praktické. Žiaľ som teda nezvládol prijímacie skúšky na tento študijný odbor a skončilo to tak, že vlastne taká moja, kde som sa cítil doma, parketa bola pri deťoch prvostupniarských, pretože som sa venoval rôznym dobrovoľníckym aktivitám v táboroch a už sa to potom viezlo tým správnym smerom. A prijímačky na pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici už klapli a už potom som vlastne vyštudoval a učil na viacerých miestach.
Mm-hmm. Takže žiaľ pre ekológiu, našťastie pre slovenské školstvo. Tak,
ale musím aj povedať, že ja nachádzam aj v tom, čo robím, v pedagogike nachádzam ohromné prepojenia. A o tom sa budeme tiež asi ešte potom neskôr rozprávať, ale tá zmysluplnosť v podstate výchovy k takej zodpovednosti, aj čo sa týka ekológie, čo sa týka klímy, tak teraz je nanajvýš aktuálna a ja stále hovorím, že takým kľúčom pre motiváciu detí je zmysluplnosť. Mm-hmm. A naozaj ja to vidím, že keď aj robíme rôzne aktivity projektové, tak ako keby najlepšie deti reagujú na projekty spojené s klímou a so životným prostredím, pretože si veľmi, veľmi uvedomujú, že sa aj problémy našej planéty sa ich dotýkajú veľmi bytostne. Veľmi pozitívne reagovali, pozitívne, ale na druhej strane aj s obavami reagovali napríklad na sucho, ktoré nás zasiahlo minulý rok. A opäť už sme sa rozprávali o tom, čo my preto môžeme urobiť, ako my môžeme na to reagovať. Hľadali sme aj technologické riešenia, ktoré by nám možno že pomohli. Takže tá ekológia stále so mnou nejako zostáva, len trošku z inej strany.
A ja sa zastavím pri tých technologických riešeniach. A na čo ste prišli?
Veľmi obdivujeme a tu musím povedať, že sa inšpirujeme aj v našej top desiatke slovenských učiteľov, v ktorej som sa ocitol a veľmi sa mi páči, že konečne začína taký trend, že ako keby doteraz som vnímal, že školy majú potrebu, ak náhodou na niečo šikovné prídu, tak si to chrániť ako svoje know-how, najlepšie ocertifikovať si to a nikomu to neukázať. A my v tej finálovej desiatke sa objavilo niečo unikátne, že my sme sa stretli a dokonca už aj po ocenení sme sa viacerí stretli na takých neformálnych rozhovoroch a hľadali sme nejaké prieniky, v čom sa môžeme navzájom inšpirovať, čo si môžeme ako školy ukázať, čo sa môžeme jedno naučiť. A napríklad pán Pavel Michal zo Štiavnických baní, pán riaditeľ, má perfektne premyslené vodozádržné zariadenia okolo školy. A napríklad toto je pre nás ohromná inšpirácia. Moje deti to strašne chcú vidieť, takže už plánujeme výlet do Štiavnických baní, aby sme videli, akým spôsobom oni nemrhajú vodou, ale práve naopak dokážu ju zadržať, zúžitkovať. Takže vieme sa inšpirovať jeden od druhého a práve napríklad tie vodozádržné zariadenia sú niečo, čo nás inšpiruje.
Perfektné. Ja si myslím, že preto to práve je tá myšlienka učiteľa Slovenska vynikajúca, že sa stretnú ľudia, ktorí sa navzájom podporia a naozaj šíria to svoje know-how ďalej, že nie je to naozaj len o tom, že teda niekto na ten rok prevezme to nejaké také pomyselné žezlo. No a vy ste spomínali teda moje deti, asi tie školské deti, a vy ste teraz triednym učiteľom tretiakov. A mňa v tej vašej vizitke, ktorú máte na webe Učiteľa Slovenska, zaujalo, že ste povedali, že tretiaci sú náročná výzva. Prečo je to tak?
Možno to otočím presne, že už keď sú tretiaci, už nie sú až taká náročná výzva. Náročná výzva boli v prvom ročníku. Naozaj to bola trieda, v ktorej sa nejakým riadením osudu stretli veľmi výrazné osobnosti, ale aj deti, ktoré možno, že potrebujú viac priestoru, potrebujú svoj čas, potrebujú robiť individuálnym tempom. Takže náročná výzva to bola aj v tom, že naozaj po prvom ročníku sme sa potom vlastne nejak preskupovali, lebo tam bola ešte ďalšia trieda, ktorá sa rozdelila, prišli nám noví spolužiaci. Takže nikdy sme nemali nič ako keby také stále. Hneď v prvom ročníku nás zasiahla korona. To nám vlastne všetky naše návyky, pravidlá, všetko nám to rozbúralo. Potom sme sa vrátili do systému, ktorý sme už zabudli, ako fungovať. Áno. Takže celé to bolo naozaj také náročné, že potom tam vznikali také vyhrotené situácie aj s pedagógmi. Často mi aj pedagógovia hovorili, že vieš čo, že ako čokoľvek len nie zastupovať do tvojej triedy, lebo naozaj, že to bolo tak energeticky vyčerpávajúce, A pre mňa tiež, že pre mňa to bolo tiež náročné, aby každé dieťa malo nejaký zisk z toho vyučovania, aby sme sa udržali navzájom v bezpečí, lebo mali sme tam aj chalanov, ktorí sú všade, na niekoľkých miestach naraz. Takže toto všetko bolo treba nejako ukočírovať a nebolo to jednoduché. Ale musím zasa povedať, práve dnes sme boli na krásnej akcii Celé Slovensko číta deťom na Zvolenskom zámku. Ja som bol jeden z hostí aj zároveň a zároveň boli aj naše deti so mnou a ja som bol neskutočne pyšný na nich, lebo už som sa na nich pozeral, videl som tam zrelé osobnosti a si hovorím, že ak k tomuto som sa pričinil, tak naozaj si tlieskam a cítim sa ako učiteľ Slovenska, lebo je úžasné, že oni dokážu aj prejaviť zmysel pre humor, ale zároveň na aktivite, kde sa od nich vyžaduje aj posedieť, popočúvať, oceniť niečo, tak presne toto všetko dokážu. Takže sú to úžasní ľudia.
Toto je taká aj radosť, aj smútok tej našej profesie, že vy naozaj si tú triedu nejakým spôsobom vediete, nastavíte tam tie pravidlá, formujete, vidíte, že sa tam veci menia, ľudia sa menia a potom ich pustíte do sveta.
No, toto je to.
Tak, na jednej strane áno, zostáva potom pekná vizitka v tom svete po nás, len ten opäť treba začať od znova. A ja preskočím na trošku inú tému. Vy ste v jednom rozhovore hovorili o podpore vedenia, ktoré máte u vás na škole. Čo podľa vás tvorí to ideálne podporné prostredie pre učiteľa, aby mohol efektívne pracovať? Ako vzniká to zázemie?
U nás sa to veľmi ľahko pomenuje, lebo naozaj sa často o tom rozprávame, že čím to je, že u nás v škole máme veľmi dobré zázemie a veľmi podporujúcu klímu pre učiteľov. A ja si myslím, že je to naozaj tým, že vo vedení máme pani zástupkyne, pani riaditeľku, ktoré nie sú autoritatívne typy. Mm-hmm. Naozaj, že to už sú moderné líderky, aby som povedal, že Perfect. Sú to naozaj sú to demokraticky zmýšľajúce ženy, ktoré robia svoju prácu fantasticky, vedia nám na jednej strane aj naložiť poriadne, ale vedia nám dať aj slobodu na to, aby sme veci urobili po svojom. Mm-hmm. A ak chceme robiť veci po svojom, tak sa nás potom aj pýtajú, čo k tomu potrebujeme a vedia to zabezpečiť. Mm-hmm. Takže naozaj ten ekosystém, samozrejme ako všade, je nás tam veľa, je to veľká škola, už máme takmer 500 detí, takže aj tie problémy tam vyskakujú, ale zároveň musím povedať, že už pomaly to vidím tak, že naozaj len nebo je hranica, lebo čo si dokážem vymyslieť, tak to sa dá u nás zrealizovať a to je perfektné.
Tak, to teda klobúk dole. A ja sa ešte vrátim k tomu, čo už sme tak trošičku do toho zabrdli. Bohužiaľ, ten nízky počet mužov učiteľov je jednou z slovenského školstva a aj vy ste vlastne povedali, že nebolo to úplne vašim primárnym cieľom. Prečo to tak je, že tí muži sa u nás do školstva nehrnú? A myslíte si, že to má nejaký vplyv na deti?
Verím, že áno. Začnem asi tým, že prečo sa muži do školstva nehrnú. Myslím, že ten sociálny status učiteľov je, aký je. A o tom sa hovorí veľa, tak možno tomu sa nechcem až toľko venovať, ale stále prežíva nejaký ten taký predsudok, že muž, živiteľ rodiny, ako ja sám sa na toto nestiažujem. Ja často hovorím, že kto je šikovný, tak aj v tom školstve si v podstate vie zarobiť tie peniaze, ktoré potrebuje, ale vidím, že napríklad ja hovorím za ideálnu školu, lebo naozaj ja musím povedať, že tak ako z jednej strany vedenie mám podporujúcich aj rodičov v triede, že ako náhle niečo tam vyskočí, tak nejdeme do útoku proti sebe, ale hľadáme riešenie, lebo si všetky strany uvedomujeme, že niekde uprostred je to dieťa a snažíme sa to vyriešiť v najlepšom záujme toho dieťaťa. Takže ja musím povedať, že v tomto prostredí ja nemám obavy, ja nemám strach. Mne sa tam pracuje perfektne. Že naozaj, aj keď riešime možno vážne veci, tak nie som z toho tak stresovaný, ako som na začiatku povedal, že to je časťou môjho mena, ale toto je perfektné, že keď sa to podarí, ale ja si uvedomujem, že nie všade to je. A trebárs aj ten, čo som spomenul pred chvíľou, ten autoritatívny spôsob vedenia, že nie mnohým mužom vyhovuje, ak niekto sa k ním správa, ako keby, ale to myslím si, že nezáleží, či sú to muži alebo ženy, ale ak niekto prejavuje tú svoju autoritu, ja som povedal alebo povedala, že takto to bude a takto to urobíš, že ako keby niekto im nastavuje limity, ktoré ich obmedzujú, tak si radšej asi nájdú nejaké zamestnanie, v ktorom sa cítia voľnejšie. To je z jednej strany. Z druhej strany, to naše školstvo nám neposkytuje až toľko veľa možností. Opäť ja musím povedať za toho šťastného učiteľa, že pre mňa je veľmi dôležité vidieť, ako školstvo funguje vonku vo svete. A to vďaka našej pani riaditeľke máme bohaté skúsenosti, lebo ona je koordinátorkou Erasmus programu na našej škole, takže my naozaj veľmi často s deťmi, bez detí cestujeme naozaj v rámci rôznych projektov, ktoré máme rozbehnuté, ale aj na job shadowings, takže chodíme sledovať zahraničných učiteľov, ako oni pracujú, napríklad prácu s technológiami, si veľmi často obohatím o skúsenosti od kolegov zo zahraničia. Boli sme takto v Litve, chystáme sa do Španielska, dokonca do Španielska nás už pozývajú ako expertov. Takže toto je to super, čo my máme, ale myslím si, že to nie je samozrejmosťou a čo možno v iných školách chýba. A čo by malo byť samozrejmosťou. Takže aj toto si myslím, že je súčasťou toho problému. A myslím si, že ak by som mal hovoriť za mužov, asi toto by aj bolo, že ten nedostatok možností a možno tá ponuka lákavejšia inde. Napríklad ja viem, že ja mám blízko k technológiám a že by mi stačilo urobiť si rekvalifikačný kurz, ktorý by mi trval možno 2-3 mesiace a dokážem sa zamestnať v IT firme, kde by som možno zarábal 2-3 krát toľko ako tu. A môžem to kľudne robiť z domu, že viem, že tie možnosti mám.
Áno.
A je to len o tom, že ak by som nemal takú pohodu tam, kde pracujem, tak asi by som potom išiel. Takže myslím si, že mnohí muži a aj ženy takto rozmýšľajú, že asi to nie je len o tom, že ale myslím si, že napríklad práve ten IT odbor je taký ako keby stále takou domenou mužov. Ale už na tom pracujeme. Moje dievčatá programujú ako draky, takže aj toto už ideme zobrať útokom.
Hej, určite, ja si tiež na tomto povolaní cením takú tú veľkú mieru slobody a pokiaľ tiež mi ju chce niekto nejakým spôsobom pre mňa nelogicky ohraničiť, tak to sú tie veci, kedy premýšľam nad tým, že a fakt to chcem robiť, ale ano. Potom zvíťazia tie iné veci. Ale ešte mám k tejto téme takú otázku, neviem, či vy to vnímate, že správajú sa k vám deti ináč, ako ku vašim kolegyniam? Cítite také nejaké nadšenie z toho, že a prišiel pán učiteľ?
No, asi je to tak, že áno, ale teraz odpoviem možno nie tým smerom, ktorý väčšina ľudí očakáva. Nie je to tým, že som muž, alebo možno čiastočne áno, skôr je to tým, že som decko. Lebo oni majú pocit, že tam prišiel jeden z nich. A minule sa mi páčilo, v našom EduPage systéme mi prišla správa od jednej maminy, že pre vodcu svorky. Tak to bolo asi naozaj najvystihnuté, že čo tam ja som. A to naozaj takto by som sa chcel cítiť v tej triede, že vodca svorky, že tak jednoducho nikto nepotrebuje spochybňovať to, že áno, za týmto ideme, ale zároveň si nejak tú autoritu tam nepotrebujem vynucovať. Ale myslím si, že aj na druhej strane dievčatá, chlapci ma vnímajú ako muža, chlapci ku mne vzhliadajú trošku ako k otcovi. Sám vidím, že aj tie rodinné zázemia nie sú každého s takým happy endom, takže aj toto dosť pomáha, že tie deti vidia fungujúceho muža a že vidia muža, ktorý dokáže byť v istom ohľade pre každého z nich vzorom v niečom. Tak sa celkom teším, že aj toto môžem tam prinášať, aj taký ten mužský element, že a viete čo, toto už neriešme. Že ako keby, oni to volajú, že zdravý rozum, vlastne my to máme aj na nástenke, že učiteľ prejavil zdravý rozum. Ale A už
Čiže
zase
keď
povedia.
poviem, že kašlíme na to, to je prejav zdravého rozumu, hej, v
Niekedy
triede.
áno, niekedy áno, lebo
Asi
máme
áno.
tendenciu sa zamotávať často v takých, hlavne v takých emočných veciach. Dievčatá teraz už, ako prichádza puberta, tak často prídu pláče a tieto
Jasné.
emočné konflikty a v tomto niekedy si tak vieme povedať, viete čo, stačilo, ideme sa nadýchnuť čerstvého vzduchu a potom sa k tomu vrátime, alebo už radšej ani nie. Tak niekedy
Konečne.
sa to takto dá, niekedy nie.
Hej. No mne sa páči metafora vodca svorky, lebo už som všelijaké metafory počula na učiteľské povolanie, ale toto nie. To je fajn. A vy ste, a je to zase vo vizitke na učiteľa Slovenska, tam ste povedali, že chcem, aby žiaci nadobudli presvedčenie, že majú vplyv na dianie vo svojej komunite. A ja sa pýtam, aký vplyv môžu mať 6 až 10 ročné deti na svoju komunitu a ako sa k tomu dajú viesť?
Môžem povedať aj veľmi konkrétne, a je to to, o čom som začal rozprávať úplne na začiatku, že pokiaľ sa učí, naše školstvo je vlastne veľmi abstraktné, keď si to tak
Áno.
zoberieme, lebo vybrané slova sú vyabstrahované slova, ktoré sa píšu inak. Násobilka je vyabstrahovaný systém, ktorý ich učíme, lebo sme sa rozhodli, že v treťom ročníku už na to budú zreli.
Hej.
Že ako keby niekto o tom rozhodol a nejak sa to posúva a my vlastne ani my nevieme, že prečo je to takto. Alebo napríklad tá násobilka zaujíma niekedy už prvákov, lebo ju na niečo potrebujú. A prídu na to, že tento princíp, aha, že toto je to, videl som to na mojej dcere. Ona sa naučila násobiť, nechápem, ako doteraz mi to nevysvetlila, už v materskej škole. A keď sa to učili v treťom ročníku, tak jej dokonale prekryli tými spojmi, že vlastne tak, ako to učila pani učiteľka, že oni sa to nejak memorovali, tak to, že ona dokázala si ten výpočet predstaviť, tak zrazu to memorovanie jej prekrylo ten spôsob, akým ona počítala.
Hej.
Mala s tým vážne problémy. Ona normálne, ako keby sa to javilo, že ona tú násobilku zabudla a musela sa to pracne znova učiť. Takže toto sa snažíme odbúrať tým, že sa snažíme ponúkať deťom zmysluplnosť, že sa ich pýtame, že kde by sme to použili, alebo čo vás zaujíma, čo by ste vy chceli vyriešiť, čo by ste sa vy chceli naučiť. A vlastne na tomto ja staviam, ja sa snažím vlastne každý rok si pripraviť ako keby pár projektov, cez ktoré sa potom učíme tieto abstraktnejšie veci a kam si to nejakým spôsobom začleníme. No a takýmto spôsobom sme pracovali napríklad na odpadovom systéme pre mesto Sliač, lebo v niektorých dedinkách pri meste Sliač decka prišli úplne rozhorčené, keď sme sa rozprávali o recyklovaní. Tak, že, no a na čo my recyklujeme, keď príde smetiarské auto a zosype to všetko do jedného vleku. Tak som sa ich potom opýtal, tak ako by ste to vyriešili, čo by sa s tým dalo robiť? A decka sami navrhli, že no, oni by chceli také smetné nádoby, ktoré by sami, keď sa naplnia, tak by sa vybrali na smetisko. Tak hovorím, no ale to nie je jednoduché vyrobiť. A ja potom môžem poslať aj do chatu video, link na video, že my sme to naozaj spravili. A to bolo už v druhom ročníku. Sme s deckami naprogramovali robotický systém, kde zo smart domčeka vychádzajú tie jednotlivé smetiaky. Každý smetiak si zajde na svoje vlastné smetisko, tam zabliká, to signalizuje, že sa vysypal a vráti sa naspäť. A oni si to takto vymysleli a ja som si povedal, že toto je teraz pre nich zmysluplné. Toto sa oni chcú naučiť a teraz tento problém oni chcú vyriešiť a bolo by hriechom nereagovať na to. Takže takýmto spôsobom sa vždy snažím počúvať, čo oni považujú za dôležité a snažím sa to všetko ostatné viazať na tú dôležitosť, ktorú oni vnímajú. No a ja som bol naozaj veľmi hrdý a dokonca Európska komisia nás vtedy ocenila za tento projekt, takže aj oni potom prežívali, že no, tú hrdosť, že o, že my sme vymysleli nejaký systém, ktorý si všimli až vlastne zástupcovia Európskej komisie. Takže takýmto spôsobom sa to vlastne s deckami dá. No a práve na tom odpadovom systéme sme potom, vtedy sme práve preberali sčítanie, odčítanie a tam sme potrebovali počítať kroky, koľko ten robot musí ich urobiť, aby sa dostal na svoje smetisko. A popri tom sme sa učili aj sčítovať, odčítovať, násobiť. Dokonca sme sa naučili písomné odčítanie. Takže takýmto spôsobom sa to dá pekne omotať okolo niečoho zmysluplného.
Moja otázka k tomuto je, že či sa rodičia voči tomu nejako nebránia, nebúria, či nemajú pocit, že deti sa majú učiť to, čo je v osnovách a v násobilku, vybrané slova a tak ďalej. Ako to s nimi preberáte?
Rodičia sú super v tomto a majú veľké pochopenie. Akože už nič vedia, že učiteľ zazdá, čo vymýšľa, tak majte sa na pozore, ale sú ohromne podporujúci, ohromne chápaví a vybudovali sme si dôveru, v ktorej naozaj oni už nepochybujú o tom, čo robím. A práve aj tá nominácia na ocenenie učiteľ Slovenska, myslím si, že pochádzala priamo od rodičov z mojej triedy. Takže aj to hovorí o tom vzťahu, ktorý máme a máme vzájomnú úctu vybudovanú. Takže myslím si, že v tomto už máme jasno. Niekedy sa búria kolegyne, že ty už počúvaj, ty už sa ukľudní, normálne uč. Lebo na jednej strane je tam obava a tu mám aj ja, že moje deti nebudú možno, že v porovnaní s paralelnou triedou až tak agilné v tých klasických veciach.
Áno, v
ako
tých
sú práve,
akademických zručnostiach.
Áno, presne tak,
hej.
Vybrané slova a nejaké také, ako ste vypovedali, akademické zručnosti, ale už teraz som si istý, že to, čo ja považujem za prejav inteligencie, práve tú flexibilitu a schopnosť sa prispôsobiť, hľadať a riešiť problémy, ktoré nás nejakým spôsobom obťažujú v našom okolí a hľadať na ne riešenia, tak v tomto sú naozaj dokonalí a neskutočne tvoriví a nezastaviteľní. Takže myslím si, že áno, tento prístup im niečo aj vezme z tých akademických vedomostí, ale na druhej strane im pridá ohromný kopec zručností. A musím povedať, často, aby sme vyriešili problém, pracujeme v tíme. Tam už opäť sa učíme spolupracovať, učíme sa navzájom počúvať, komunikovať, s rešpektom, počkať jeden na druhého, ako keby naozaj aj empatia v tom týme funguje viac. Takže myslím si, že o niečo menej budú vedieť toho klasického, o niečo viac budú mať v tých zručnostiach. Takže
tak.
Myslím, že všetci sme v tom nejako taký uzrozumení, že takto to bude vyzerať na konci.
Áno, jednoznačne dnes sa hovorí o tom, že ten príklon k týmto zručnostiam je veľmi dôležitý, lebo naozaj nevieme, aké presne znalosti a vedomosti budeme potrebovať o rok, o dva, o 10 rokov.
S týmto naozaj súhlasím, že to nikto z nás nevie. Často sa rozprávame s deťmi o tom, čo by chceli robiť v budúcnosti. A teraz sa už smejeme aj na tom, že dievčatá chcú byť modelka lomeno lekárka. A hovorím si, prečo nie nakoniec, keď tvoj učiteľ je, ja neviem, bývalý manažer alebo výškový pracovník, lomeno učiteľ momentálne, alebo svadobný fotograf. Tiež som si prešiel viacerými živnosťami a tiež som sa snažil zobrať si zo všetkého to najlepšie. Takže presne ako hovoríte, kto vie, čo bude o rok.
Tak. A to je, myslím, tiež veľké plus, keď ten učiteľ si vyskúša aj ten taký iný život mimo tej školy, tak by som to nazvala. No a vy máte ale ešte jednu funkciu na škole, lomeno digitálny koordinátor. A mne sa zdá, že často ľudia nevedia, čo je náplňou tejto funkcie, tak čo má na starosti taký digitálny koordinátor?
Ja teda si myslím, že často ani na ministerstve nevedia, čo má byť náplňou digitálneho koordinátora, ale teda nechcem sa sťažovať, len ten projekt na jednej strane som veľmi rád, že vznikol, lebo vďaka nemu som vlastne 50% učiteľ, 50% digitálny koordinátor, ale tá náplň a to vedenie, ako keby cítim, že si to musíme nejak skladať na kolene. Napríklad na našej škole má digitálny koordinátor funkciu trošku aj projektového manažéra. Mojou úlohou je hľadať grantové výzvy, reagovať na ne a snažiť sa získať možno technológie pre našu školu. Na druhej strane snažím sa pripravovať kolegyne na to, aby tie technológie dokázali implementovať do vyučovania. A v podstate takýmto spôsobom ako keby pripravovať to zázemie a pomáhať aj kolegyniam, kolegom získavať tie zručnosti a trošku im zametať tú cestu, čo sa týka technológií, aby to pre nich bolo jednoduchšie, trošku znižovať prach k tým technológiám, aby sa im nezdali také hrozivé a toto je v podstate mojou úlohou.
Ako to ide učiť takéto veci učiteľov?
Je to jednoduchšie s deťmi. Deti sú veľmi intuitívne a tie technológie, napríklad teraz sme dostali novú dotykovú tabuľu a je to ohromná technológia, krásna, ale oni sú o mnoho rýchlejší v tom, že oni si oveľa rýchlejšie uvedomia, že kde je ovládanie tejto funkcie. Takže oni často učia mňa, to je jedno pozorovanie. A na druhej strane, my už sme generácia, alebo aj kolegyne moje sú generácia, kde máme takúto prirodzenú bariéru voči tým technológiám. A tie technológie sú stále záľudnejšie a stále sofistikovanejšie, takže verím, že pre nich je to už ako keby často taký až neprekonateľný krok. Aj to musíme sa naučiť rešpektovať, ale minimálne na tej úrovni, aby sme použili nejakú zobrazovaciu techniku, nejaký kvízový softvér. Podarilo sa nám zabezpečiť Kahoot pre všetkých učiteľov. Takže ozaj snažíme sa aspoň tie také najjednoduchšie, najpraktickejšie veci sprostredkovať každému a tú nadstavbu tomu, kto o to prejaví záujem.
Takže raz stali ste sa učiteľom Slovenska za rok 2022 a teraz máte možnosť dostať viac do povedomia toto povolanie. Na čo by ste radi upozornili? O čom sa podľa vás v súvislosti so vzdelávaním nehovorí a malo by sa hovoriť?
Mňa trošku mrzí, o čom sa hovorí. Často počujem, že učitelia majú 2 mesiace prázdnin. Často počúvam, že učitelia stále každý rok majú zdvihnutý plat. A trošku ma mrzí, že aj učitelia sa uspokojili s tým, že tak toto je a v podstate toto nám stačí. Ako keby sme si niečo sme si presadili a teraz s tým sme spokojní. A ja nechcem byť človek, o ktorom si ostatní budú myslieť, že to toho naplňa. Ako toto je dôležité a je to potrebné, lebo keď vidíme, ako sa vyvíja inflácia, tak aj to zvyšovanie plátov a nie len učiteľov. Ja teraz musím naozaj povedať, že je potrebné, ale asi v každom segmente. Takže je asi aj zbytočné o tom hovoriť. Samozrejme som vďačný ľuďom, ktorí sa za to zasadzujú a snažia sa to presadiť, lebo Je to alarmujúce, ak učiteľ v mojom veku žiada o hypotéku a 3 banky ho odmietnú. A toto je ten problém, že často, aj keď sa s deťmi rozprávame o finančnej gramotnosti alebo chceme ich k tomu viesť, vychovávať, je ťažké začať už len tou prvou témou, že kde sú naše sny a prečo si máme vôbec tie peniaze vážiť, odkladať, prečo tie peniaze sú pre nás dôležité, lebo si môžeme vďaka nim plniť nejaké sny. A ja sa bojím, že sa stávam človekom bez snov, že sa stávam človekom, ktorý tie peniaze naozaj ledva udrží na to, aby pokryl účty. A toto nie je v poriadku. To si myslím, že takto by to nemalo byť, lebo učiteľ odjak živa, keď to sa stále hovorilo, že učitelia boli na dedinách tí ľudia, ktorí včelárili, teda prinášali nejakú inováciu. Už toto bola inovácia. Včelárili, hrali na orgáne v kostole a dokázali čítať vo viacerých jazykoch. A toto by učiteľ mal byť. Akože hovorím to tak trošku humorne, ale a my by sme stále mali byť tí učitelia, ktorí prinášajú inováciu. My by sme mali aj vo svojej komunite byť lídrami rôznych komunitných projektov, ale my prichádzame z tej školy vyhorení a zo zbytočných vecí. Ja keď vidím napríklad kolegyne zo Španielska, oni ak prichádzajú na projekt v Erasme, tak ich riaditeľka najmä na zmluvu zastupujúcich učiteľov. Tam nefunguje to, že učitelia, ktorí zostávajú v tej škole, tak dostanú extra služby. A trebárs my vyhárame v tomto, lebo my máme kapacitu na to, aby sme na tie mobility chodili, ale už nemáme kapacitu na to, aby sme to uzastupovali. A keď sa vrátim, tak pre mňa je ťažké pozrieť sa kolegyniam do očí a povedať, dievčatá, tu som vám priniesol sladkosti z Turecka, lebo oni už majú všetkých sladkostí a všetkého plné zuby, len už nechcú zastupovať.
Áno, rozumiem.
Takže myslím si, že tie podmienky sú naozaj náročné v tom, že u nás nefungujú systémové veci a plus minus naozaj, kde je dobré vedenie, kde sa stretnú dobré podmienky na tých školách, tak sa to dá nejakým spôsobom zjemniť, ale tie dopady sú naozaj vážne. Druhý problém vidím, že učiteľov si spoločnosť nie je naučená vážiť. Ale aj to je presný dôsledok toho, že sa uspokojíme s tým, že nám každý rok niečo prihodia že máme 2 mesiace prázdnin a že takto sa o nás rozpráva. Potom naozaj ani nie je dôvod, aby si nás tá verejnosť nejakým spôsobom cenila, lebo nič iné v nás nevidí. A aj toto by malo byť tak, že tí učitelia by mali dostať viac možností vycestovať. Toto by mal asi naozaj zabezpečovať štát, že tu by sme nemali byť závislí na projektoch, ako je Erasmus, že toto by malo byť úplnou samozrejmosťou, aby sme mali nejakú formu sabatikálu, keď už sa dostávame do štádia vyhorenia. Že viem, že toto sú veci, ktoré fungujú vo firemnom sektore, ale mali by fungovať aj v školstve, pretože často ten firemný sektor koniec koncov ani nie je tak možno namáhavý na vzťahy, emócie, na to vyhorenie, lebo naozaj ten učiteľ je napojený na toľko vláken. Ak mám 23 detí, tak krát dvaja rodičia, tých problémov, otázok a všetko, čo sa tak ľudsky na mňa viaže, toho je tam taký kopec. A potom samozrejme kolegovia, nejaké spoločné veci v škole, vedenie, že hrozne veľa nitiek k jednému učiteľovi vedie a hrozne veľa ľudí za tie nitky ťaha. A toto by sme potrebovali nejako ošetriť, aby treba aj introvert, ako som ja. Ja som naozaj veľmi ťažký introvert a ja občas naozaj, že potrebujem len prísť do ticha a ja tak strávim niekoľko hodín po škole. A presne tak, že aby taký človek tam dokázal fungovať a niečo ešte prinášať, tak by sme potrebovali tie podmienky veľmi výrazne upravovať.
Tomuto veľmi dobre rozumiem. Áno, ja stále hovorím, že učiteľ by vlastne mal byť takým expertom a mal by to aj dávať najavo. Mne sa veľmi páčilo to, čo ste povedali, že učiteľ teda je ten nositeľ tej inovácie, lebo tak by to naozaj malo byť, lenže keď ste inovátor, tvorca, expert, tak tie nápady vám prichádzajú nielen v tom pracovnom čase, oni prichádzajú hocikedy, oni tam nie sú od 7 do 4. A takže v tomto je to naše povolanie také náročné. No a čo teda robí Rastelče náš, aby sa o to postaral, aby bol jeho život v rovnováhe, aby si toto všetko doprial, čo potrebuje?
No, to je dobrá otázka, na toto som sa tešil. Mne väčšinou tie nápady prichádzajú, keď idem behať. Mm-hmm. Takže 15 kilometrov beh, to je taký môj štandard, čo sa snažím udržať si. Wow. A snažím sa, niekedy to bolo denne, niekedy toho Aha. bolo aj viac a milujem behať polmaratón, lebo naozaj tam mám pocit, že ten mozog sa detoxikuje a že sa uvoľňuje tá tvorivosť a ja keď prídem z toho behu a mal by som byť na smrť unavený, tak vtedy prichádzajú najlepšie nápady a je to úplne úžasné. Mám pocit, že ten mozog vtedy produkuje najviac, takže určite beh. A keď potrebujem zrelaxovať, tak jazzová hudba. Veľmi milujem jazzovú gitaru a sa snažím hrať na gitare. To niekedy by zase moji rodičia vedeli povedať, keď o 11. v noci sa tu zapne gitara, tak obidva domy, ako bývame blízko seba, tak sa len tak trasú a musia mi pripomenúť, koľko je hodín. A určite Banská Štiavnica, to je zasa moja forma relaxu. Milujem Banskú Štiavnicu, i keď tam nebývam, a možno, že raz budem, ale kto vie. Áno, a Banská Štiavnica je pre mňa úžasná kombinácia rozprávok, snov, prírody, tam sú tie tajchy, takže tam sa chodím vyšportovať alebo ľahnúť si na paddleboard, odtiaľ rovno do mesta na niečo chutné alebo len popočúvať jazzovú hudbu, ktorá tam aktuálne vyhráva na trotuári. A toto je niečo, pri čom ja úžasne relaxujem.
Krásne. Vy si to viete užiť tie drobné radosti nielen v tej škole, ale aj mimo školy a to je asi dôležité. Dobre, a dostali sme sa k poslednej otázke. Ja už som sa ju pýtala niekoľkých mojich hostí. Keby ste mohli navštíviť školu o 100 rokov, nejakú školu alebo školy celkovo, čo by ste tam chceli nájsť? Čo by tam malo byť podľa vás?
Tak každé moje oko sa pozrie na inú stranu teraz. Jedno sa pozerá na učiteľov, ktorí sú odborníci a sú sebavedomí, takže to by som tam naozaj chcel nájsť. A na druhej strane by som tam chcel nájsť šťastné, spokojné deti. Naozaj a deti, ktoré si užívajú detstvo, lebo ako keby máme tendenciu tie deti okrádať o detstvo a zavaliť ich vecami, ktoré my dospelí považujeme za dôležité. A ja si myslím, že majú právo na to, aby tam bolo ešte viac toho snivého, radostného a takého bláznivého. Takže toto tam patrí určite.
Ďakujem veľmi pekne. A ja za seba môžem povedať, že toto nahrávanie bolo pre mňa také veľmi, veľmi pohľadzujúce, takto ku koncu júna, keď už asi všetci sme v tej škole trošku vyčerpaní. A že ste priniesli naozaj niekoľko myšlienok, kvôli ktorým si ja sama ten podcast pustím asi viackrát. A bude pre mňa taký oddychový, ale aj poučný. No a ja za všetky tie pekné veci, za termín vodca svorky a učiteľ a ako človek, ktorý nosí inovácie, ďakujem Rastislavovi Očenášovi, učiteľovi zo základnej školy v Sliači, ktorý je aj učiteľom Slovenska pre rok 2022. No a na ďalšie stretnutie pri podcastoch EduŽur sa s vami teší Anka Jančová. Ďakujem, do počutia.
Raste, Očenáš. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Do počutia, ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné.
Ďakujem.